ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya elamu, pebo yebo elamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala. La Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Toko mina ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na territoire ya Oisha na Beni pe na ngambo ya Est, ya Ecolo Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov, bazali bongo onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sango Moki Lilo, et pe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba Sango, te melibino umpoko ya Lilo. Moto muziki ndako ya mosala ya polusu mpe boloko eye auditora militaire ya Oisha mboka mokonzi ya territoire ya Beni butu boleki bakange mibasa to bakimi boloko mpe boye minduki motoba miziki mpe lokola
pona ngonga eye toyebi na lote wapi bakange ni baiba kimaki bakei na komi
Bitumba nzali wuto sika mikolo mibale kati na mampinga ma M23 na maima FRDC ma Ecolo Congo Démocratique colonel Njike Kaiko a pameli bitumba biye.
Trois de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Zongo mingi na Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali mpenza na nkokoso makasi mpo bopeto botia makate.
Olingo kokuta salite wana. O préféré kutuko na suba na balabala malamu mutakala nga batwa mu na balabala
lelo na manaka mabiso na kombo ya Bozindo Edi Sango akoyanula akosolola na député national Guy Musomo mokinyibe ko ya territoire ya Kwamut tala masolo to bomeli bino omukulu malilo to kolanda nyonso wana na bolaina sima mongonga moke liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango
François Béya, mon petit Oli, à l'okumu ya kare ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, pour mambi mabokengi, à Titi Kinshasa, pour na kokende kozwa lisalisi lia minganga, à Zwimpepo eye, ezali kokende na France, à Mikolomi Satumiliki, haute cour militaire ya Ecolo Congo Démocratique, et pesakiye bon soumi ya mwantango, pe nzela ya kokende kozwa lisalisi. François Béya, à Tiamaki na boloko bonene ya Seperka Makala, pour na kosamba na tina ya konuka kukweisa bokonzi lukula afunda makina yango na mafinga pe kutinda basoda kuzanga botosi François Beya kanga maki na bato basusu ya nzinga nzinga na ye pe baizali kusamba bitumba bingali makasi kati na bayi kabila ya bayaka pe eye ya bateke na territoire ya Kwamut na etuka ya maindombe lelo babundi babumi nkumu ya mboka masyakwa na mwasi waye pe bakati bango mitu kolanda mokili mibeko Guy Musomo moponami ya Kwamut bayakande bafunami na bobo miboye pe bazikisi ndako mingi babandi mingi bakini na mboka lokola lidiba kinsele pe bayike bazali kokita na Kinshasa lobi loleki koleka bato sambo bakufaki na bitumba kati na kabila ibale eye na mboka miboro na territoire ya Kwamut na ituka ya maindombe bafandi bamboka eye batatuli ete bato mingi basusu bazuki mpota makasi mokambi molandi ya société civile ya Kwamut Martin Suka apameli bobo biboye pe asingi na mbula matari kuluka eye nuna lombango bokonzi bwa leta bozongi sama pe kimya etiama na esika eye bato basusu banei bazukaki mpota ekasi na bitumba bingalaki omokolo mwamisatu na mboka iduma omokolo mwamisatu lukwa na tulubi kaka na territoire eye ya Kwamut mbula matari etindaki bapulusu pe basoda kasi mposu muleki babundi babumaki bapulusu basatu pe bapolisi basatu pe bakataki bango mitu mokambi ya etuka ya kwango na uyu ya maindombe bazilami na Kwamut opo na kuluka eyano Na sud Kivu, koleka bato sambo bakufi mposo moye na bitumba kati na mangomba ya Basimba Minduki na au plateau ya Uvira. Mokambi ya société civile ya Uvira pe Fizi Kelvin Bwija alobi ete liboki lisangisa ba Tuganero Ngumino pe Android baye balobaka babundelaka babanyamulingi babundisa kyo mokolo mwamisa to batimuli makili na maboko na naka Minye ya Bigaraga Mboka ezwami na Mutambala na territoire ya Fizi esika etondama na Wolo nzokande Basimba Minduki babengamaka Bilozi Bishambuke bakota kipe bitumba yango koleka bato sambo bakufaki zumi na minei bazuka kipe ndako mingi eziki sami. Mokonzi ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi na mokukani waye ya Tanzania Mama Samia Suluhu bandimi kokolisa boyokani ya bikolo mibale na maimatali mombongo bo kelimisala botungi misolo lotiliki kelasi bo bateli bikolo bo kengi pe mibembo sia masulu oyo azalaki na likitali ya mbala ya tukumi na ina mibale ya Sadek lisangali ya ntumbo ya bikolo bya Afrika ya nsio mokolo ma mibale na ya misato atikala kina Kinshasa puna masulu na mokonze ekolo Kongo Demokratika. Ba FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ba sikoli uto lobi bato zumi na zambo ba memama ki na ba ADF na mboka ezwami zinga zinga na lulua na lumalisa na teritori ya mambasa na Ituri na Chada police epanzi lelo bato ba ike ba mekaki ko tambola puna kotele mila ba konzi ya ba suda.
Merci Mingi Edi Sango et Zalaki Bongo Basango Nabiso na Mokuse. Ministère et enseignement primaire, secondaire et technique et PST à École Congo démocratique et Sakoli Bobandi, Boa Bobimisiwa Milembo, Boa Examen d'État, le Lomo Kolomamitano le 19 août. Kolanda Lié Bissi, le ministère Eye, Bilembo, Biabituka Bissa, Toka Kande, Bikobanda, Kobima Lelo, et Zali Bongo et Tukaya Okatanga, Chopo, Na Eye, ya Sud Kivu. Bituka Bissusu, Bikolanda, Mikolo, Mizali Koya. Bana Bakela Siba, Ebazui, Bilembo, Yakolekana Bituka Bienisato, Bayebani, Zali Bongo, Kaita Mwene, Mpona Okatanga, Nzamayo Ndodi, Pona Chopo, Mpe Mpumwa, Mubake, Mpona Sud Kivu 3. Nakati na bana bakela si pene na milion moko, bae basalaki mumekano moye, Nkama misato nakati na bango, bazali bongo, bana basi. Bozali kolanda, sangwa muki ilelo na la Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Moto muziki si ndako ya musala ya polusu mpe boloko eke ya auditora militaire ya Oisha mboka mokonzi ya territoire ya Beni Butu Boleki bakangini basato bakimi boloko boye mpe minduki motoba miziki pe lokola tona ndabolai uto engumba Beni na Erikas Mwisi.
Sango eyendi mami na Nicolas Kikuku, bourgmestre mokambi wa commune rurale ya Oicha oyo alobi ete likama liyango libimelaki kolanda na solo na moto mwalotiliki. Abakisi ete ezali na bakangemi basato baebakimi boloko eke ya auditora na mboka Oicha mpe manduki moto ba miziki moto. Toyoka Nicolas Kikuku.
Nous pensons qu'il y aurait une imprudence par rapport à la gestion de ce courant-là.
Tu vas dire que les évêques la bossale de Bola Mouté y a moto malotiliki. Maso ma bandera qui wana kolanda na matatoli tozu. Bilo y a polusu. Eziki moto. Si ma wana zalaki yoko ebumbe litope depo. Si ma ya bilo eko bate la kabileji. Ezali pe na yoko boloko eke. Ou ezwa misima. Ezali boloko ya auditora. Tozwaki ngolo ata moto mokote awei se bakange minde bakimi tango bamona ki moto epeli
les locataires de ces cachots-là ont été libérés quand on a constaté les feux qui prenaient l'ampleur.
Nicolas Kikuku mokambi ya commune ya Oicha bakisi ete kati na bakange mibaye bakimi moko kati na bango asili kokima na munduki yoko.
Quand même noter que s'agissant d'une arme, c'est vrai.
Tout ce qui est dit, c'est que les gens qui ont été en auditoire, ils ont été en auditoire. Ils ont été en auditoire.
kasi zali na manduki maye touti ko kuta okati ya biro kasi zali ya mawa manduki mazalaki matili kozika na moto lokito ya masasi yokanaki ikotaki solo bafandi na buzangi kinye
la population se deplace en ekuta les detonations
ungambu na ye Darius ya ira Mulobeli ya sweti civil ya teritori ya Beni alobiete, ezali solo mpasi penza kumona minduki kozika mpe bakangemi baboloko, kokima na kotala ete esika bakeyi eyebanite. Tulanda maloba Madarius ya ira.
Pour l'instant, nous ne savons pas encore la destination.
Pona ngonga eye, toyebina lote, wapi bakangemi, baeba kimaki, bakeyi, baeba zaraki nakati ya bandako mibaleina ya bukangemi. Se pulusu nde ezengeli koyeba mingi pona tina na yango. Ezali penza eloko owe kotisaki bafandi na kati ya bozangi bokengi. Bazalaki kobanga bakanisaki ete ezalaki bokoti bwa Monguna na komine ya Oicha. Po ete toyokaki penza lokito ya masasi.
Auditionné des coups de feu.
Likamali ya moto liangoli landana kimpe na lokito ya masasi lotinda ki bafandi ba Oicha kozala na bobangi makasi mingi kati na bango bakimba ndako na bango na kobanga ete ezali bokoti ya batumboki ADF na mboka Oicha uta engumba Beni Erikas Musi pona lulaka la Amerika.
Mikolo mibale mikoki uto bozongi bwa bitumba kati na basimba minduki ya M23 pe mapinga mafardc na ekolo Congo Democratique mingi mingi na teritoire ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Molobeli ya Operation Sokola 2 colonel Njike Kaiko apameli bitumba biye mpe asakoli ete ba ifardc bazali kokoba na kobunda mpona bolamu bwa bayimboka. Tona na bolai na Fiston Isemwami.
Sango eye epeseme na ibiso na colonel Njike Kaiko molobeli wa Operation Sokola 2 mpona ye ba FARDC bazali koyika mpiko na komunisa batomboki ba eba 23. Toka colonel Njike Kaiko.
Trois de nos positions se trouvant à Rwanguba, Rangira et Muhibira ont été attaqués simultanément.
Batomboki ba 23 na bakukani na bango ba RDF babunisa ibiso na Rwanguba, Rangira pe Muhibira. Bisika na biso tozalaka na Rutshuru. Batomboki ba ebabuki mukano moye mozamaki na bakonzi ba EAC ba ebasengaki bitumba bitele misama. Oyo sengili boyeba ezalite ba FARDC bazali penza kubundela ekolo mpe bazali kosala maso pona kobengana basima manduki baye pona bobangi bayimboka mingi bakimi lisusu bisika na bango bazalaka
se mettre à l'abri de ces tirs. Voilà pourquoi y'a eu ce mouvement de population.
Nangamu na bango bayi société civile ya territoire Rutshuru basengi na mbula matari mpe na bayi molongo na kosunga bayimboka baye bakimi bitumba na komemelaka bango lisungi mingi mingi na mokolo moye molongo mobimba mokanisaka lisungi tope journée mondiale de l'aide humanitaire. Toka emembusa mukanda moko na bango.
La province du Nord Kivu est souvent secouée par les guerres de tout côté au niveau du territoire de Beni, au niveau des territoires de
Rutshuru. Et toka la Nord Kivu ezali mingi mingi na bitumba na territoire ya Rutshuru, Beni mpe na Walikale. Bozangi bokengi bozali mingi koleka. Likambolie lisali ete bato ebele bakima bandako na bango. Toyebisi bino ete na Rutshuru bato koleka 15,000 tope 15,000 bakima na groupement Bweza Rugari mpe bazali kobeta mananzala mpe bazwa lisungi moko te na mbula matari. Tosengi bapesamela lisungi na bayi molongo mpe na mbula matari. Bosengeli koyeba ete bayi FARDC na batomboki ba 23 bazali kofundama na bozangi botosi mokano moye mozwamaki na Nairobi na mboka Kenya epai wapi bakonzi ba bikolo ba EAC basengaki ete bitumba bitelemisama na ngambo eye ya est ya RDC na nzela ya boluki kimya. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami pona laka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Nzoto mingi zongo mingi pardon na Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali penza na nkokoso makasi po bopeto botia makate na baekala to pe babar na biteyelo na zando pe ata na mapango misusu epai wapi bato bazalaka mingi ezalaka likama soki moto esengeli akende na zongo. Ezalaka ata mpasi kopema ata esika ya kotia makolo ezalaka te po bosoto boleki. Tolanda sango yango na Natalie Sekabuoro na Kinshasa.
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa, ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza, ezali pose ya tango inso, pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya balabala tompe, ya mapango misusu, ezali penza nkokoso pambate, bosoto boleki, elobi baike ya Kinshasa. Tola na matatoli ya baike na Kinshasa.
Nakena yiko sala zongo, nakuta ki salite makasi, sakati, nanga moko mwaena sala, besoin place soigne zara kite et tout fuma et puis tant on a bimaki na yoka kine tinzo tonanga nyoso et koma kikaka na solo ya toilette soigne na kota
et zaka ba toilette publique tena malopa on msusu au koti ne sika po suba au regretter kwa na kota kia donc au koti au koti e baka ubimi ya infection et sika kota terrasse ako suba wana kutu malamu kanga masuba no okukuta mtasumbi atikinye kaka wana okukuta mtususu asubi kaka wama sube sa iloko la mwa rivière mwa kwa ozo eba kutleye nini kwa signifia ngote po lo lengo kukuta salite wana o préféré kutu ko na suba na balabala malamu mutakala nga batu wa muna wana balabala
pona batu basusu totuna ki baike bateka mpenza te bopeto na visika bya nzongo na bango ezala bakolo mapangu ezala bitelo mingi banganda kutu kolo bate nzoka nde ezali visika biye moto akokiko kende kopema to kolongo la mokumba batali kosenga ete na servisi ya hygiene ezonge la mosala ezala ya kosala kala
elo rekomande wana po servisi hygiene balegasyon na baparcel te tango biso tozaka bana mikito bandaye kukolo na semaine ezaka na jour moko baja ya commune ya service hygiène babanda kokota parcelle chez parcelle kota la ba toilette mais biloko wana na lelo ezala soute allo yango no moni pe do ba parcelle vraiment donc ba négligent na bango donc bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebunda kampona ko bongo lisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atayi siete bakitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kolamusa mayele mabato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpo ete bopeto boto sama
netu mikono nyeswa tuza na basortibilizasyo pe na mambutali uwese wana to kutuja difikite pe mingi za batase le bele omona uwese batimula mpanzi mayi bima tensi de suite ne tuzo la sabongunde ni bakosa la toilette bapepa batimula na kata lupangu te apis ba toilette ba zoni karmo bien te ndeto zoki na sensibilisation pour na ko ramener bango na propriété au départ et on a tombé que le cas qui wana le kakulwa madiankoko na batirasa avec du stade wana tomele on sensibiliser bango mais pour ce nous avons dit batili baba wana de senga sensibilisation na biso ne position sur l'état pour et me kakotambo la malamu
na ngambo ya service ya environnement ya commune ya Kalamu mokambi na yango Frédéric Weloli ye atalisiete bakinoto bana bakincha sa mingi bazali na bopeto ya nzongo te pona baye baza kotosa te bazwa kalumande kobana na dolar mitano kino nkama kulandisama na arete to mokano ya gouvernor ya Engumba ya Kinshasa toyo ka Frédéric Weloli
cheti infrasyo ezali itumu pe ezali diamante pe ezali bama transactionnel ezali kona oremedie selon arete 0428 ya gouverneur de la ville de Kinshasa commande des alliés, $5 à $100, pour la maison d'habitation résidentielle.
Esengeli kwa yuba ete asenisimo to bopeto ezali mpe moko ya makoki mabopeto loko ya makoki ya kozala mai kozana bomoi mpe bongo na bongo pona kolongo nu ya nzoto Natalie Sekabuoro si murabie pona vio Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo tozali mokolo mwa mitano lokola mikolo miso mia mitano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo Poso Moleki edi isangwa yambaki pona biso député national Gu Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamout pona kolobela ma imatali mobulu moye mozali koleka kuna na territoire ya Kwamout tozongeli masolo yango pona bino lelo tolanda
na Kwamoutu ezana batu oyo bautaki population na Kwango baaki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamoutu oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais batu wana na ba revendication bazumi nduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke pegisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango ba lingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo ya bateke bakolomboka te me loko ezokamwisa ezali ndenge nini mpona nini bazwi manduki po baza na minduki oyo babengaka na français ba arme d'assaut euti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo oyo ezoyebana te
ba arme d'assaut ezali minduki ya bokila to pe ya chasse to eza ba arme ya to pe minduki oyo basolo babundaka lokola ba AK-47 na basusu
oui ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokola oyo tangi wana baza pe na yango baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lancer na batu mais jusqu'à présent toyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozoka wime kokufa nanu te
olumi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge yango na bamedia pe toyoki ke batangi yo moto olobi ke bato bakufi batindaki soki pe bapolisier na basoda soki pe motoba eza bongo te
oui nazo confirmer likambo wana c'est-à-dire que tango bamoni ke bato basimbi minduki eke bazokende kotumba bandako basali insécurité province ya Mai Ndombe batindaki bapolisier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna po bakende kodesarme bato wana pe batia kimia malheureusement bapolisier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi kokufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakore pe eza na nukuna na zamba babimisi yango pe nanu te na information oyo naza nango mokola lelo
eza na mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo moko oza kuna to oza esika mosusu
te naza kuna te naza na Kinshasa mpona koyebisa bakonzi makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango wana nasali nanu déplacement te me makambo wana tobandaki kobelela depuis kala motu moko abandaki koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani-ningani tango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga mpo bakende kotala ndenge nini bako desarme bato wana pe na nsima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka piske baza habitue ya kovivre ensemble alors biso tozomona ke eza na motu moko atindi bango mpo basala makambo wana me motu yango nanu ayebani te
kino sikozali koloba kake bato bautaki bisika mosusu bayaki mpo basala bilanga mpe misala misusu siko toyoki otangi bateke bateke eza esika mboka ezali donc bakolo mboka outi kotanga mpe bayaka donc eyingi koloba te bato bazosala bitumba wana obayi eza bayaka
bon baebandi na bayaka bato bake koatake bateke alors bateke mpe ntango baatake bango mpe bamoni ke eza bongo ale bakomosala mpe revanche mpe kokende mpe kotumba mpe bandako na bango na revanche wana na kanda epuis bango moko mpe bacommunauté ngo mpe bazokomprendre mpe te lelo mpona nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazoinsiste ke eza na menoir motu moko azotindika makambo wana mpo moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpona nini azotinda bato na liwa mpona nini bato bazokende ko tumba banda ye nani mpo na likambo nini mpo azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango
olobi bato babomi bapolisier bongo ekokozala banani mpo olobi bateke bazozela bango bayaka nde bayei na minduki boyebi bato babomi bapolisier na basoda bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na reyon ya ngambomi vraiment eza na kati ya ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinga-nzinga na ngambomi yango wana peut-être kozala ba 30 kilometre ya ngambomi oyo bato wana bake bazwi bapolisier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango bamisusu bakimi basisi wana babomi bango bakati bango bamitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alors tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola mais pour la ni basu mindu que wana zolo baké zana mutu atinda ki bango po ba sala makambana ifo l'état sala makasi po na koyeba mutu wana po na nini ayoko tien sécurité na kati ya territoire ya koma
mapona mi mazupu sana na école Congo démocratique na mapona mi masala makina 2018 na 2016-2017 ikamba bo sala makika kana mboka ya ba keke wana bazanga iko tukoponana ayumbi bien bokan site ezali na moi relation tezali ki ba yakati zala ki ba umbu na bateki bazai kuwelela
oyo zo salema na kati ya kwa mutu ezali likambo ya bayakana bateke ezali lokolo ya yumbi te me tokoko mapela likambo ya yumbi soki leta ache maboko te il faut leta gouvernement central il faut acha maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que ezana ba déplacer hein la place du tumbe ezali ba longwe longwe na baboka na bazoke na bamboka mususu na place oyo kimia ezali mais na kati ya territoire mo batimia ezali te
mutango na bango ekoza la kombe bato bakimi
bon na koloba malamu azali nanu na chiffre te mais bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya bokala kote ya ngambomi bazo bima bazo kene na mboka moko babengi yango mibe azali kuna mwa population bamsusu bazo ya kote Kishasa bamsusu bazo kende kota Bolobo bamsusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
kati kama ngo sali ni kolobuni tango nini po onde kolobongo mwa banda kala ibandaki kan
dernier message na tinda ki ministre ya interieur ezala ki le 19 juillet oyo tango makambo ekomi koyinda oyo na komela ki donc ko banda deja na ba juin wana nono na début juillet deja ebandaki ebandaki mais mwa malili malili pe ye kokoma moto po batindaki nanu premier fois ba militaire basala soki semaine soki 10 jours ba botolaki mwa ba minduki mwa ba makonga wana ba botolaki mais mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors batu wana koma ba mwaye ezalaki te baitikaki biso bayaki kozonga mais tobelaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te bikama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso oyo bakufi kaka boye soki bazwaki ba disposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
tango zoloba bazwaki ba disposition te esengelaki nini ba policier na ba militaire na bakendaki bazwaki na minduki te to esengelaki nini kosalema
te bazwaki na minduki ya malonga te parce que amondeki likambo wana penza makasi te parce que nyonso tobandai koyebisa awa bambela meme na ba radio wapi wapi babandomo nango munene te mais lelo oyo baye komona yango munene tango bamapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya munene mais tango biso tobandobelela babandaki kokomprendre biso te babandomona yango soki likambo ya politiki soki nini ngai motu natambolaka na territoire ya kwa mutu wana na bavakanse parlementaire nyonso bapopulatio wana bavivaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme mais mpo na nini question ezali bazwi baminduki seke eza na boto oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alo toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa mutu eza ya bango eza ya bango ifo babotola yango na bitumba alors ke ezali bongo te meme bahistorien balakisa ke bateke bautaki na Gabon eke bayaka bautaki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontiere pe kwa mutu na bokote yango wana ya bango frontiere eza te donc eza nango liti moko hegemonique bato balingi babotolaki bokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
tango zoba bato baza na nsima na bokuse mpenza yokanisi kokozala banani
moye nayeba te parce que bon eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na bakonsta oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango po bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpo na nini lelo se ke eza na makambo puisque mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na Kinsele bakangie ayaki meme na fausse identité na nsima batindi yake ndovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kocha kimya me koya na ye ayaki na bashefe kutimie oyo ya linaki ya installe na mboka bateke. Yango wana mukulu esamake, gouverneur azwaki solution alobite tozwa ye, tozongisa ye na mboka na ye kuna. Apre totala makambwana msusu na simu. Yango wana bazongisa kiye mesinote, populasyon zaki na kanda memba linga ya babo mae ba imaji zali awa ifana mbali.
Matondo mingi mokilimebeko ya ekolo Kongo Demokratike gi musomo pona bijano kesilisho.
Merci mingi Edi Isango masolo na biso na bozindo ya mokolo mwalelo nde sukisi masolo mayeto mela kibino o mokolo mwalelo na sango na mokili na bisango ya mokili ilelo na la Voix de l'Amérique bokokipe ko landa basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te ko like page na biso Facebook VOA Lingala soki to komela kibino mokolo mwalelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bazala kibongo Onzela ya Masini, kombo na ngai Marius Muhunga, tukutana bino lisusu lobi na ngonga 18h ya Kinshasa pe Brazzaville, otikala malamu.